Μετά μαζί στην περασμένη μας ομιλία και στην προπερασμένη μας θα θυμίστε ότι μιλήσαμε αναφορικώς με την πτώση του Δαβίδ και στη συνέχεια με την προσευχή του αυτή την εξομολογητική των 50 ψαλμών το «Ελεησόν με ο Θεός». Μιλήσαμε λίγα λόγια από το ψαλμό αυτόν και βρισκόμεθα συγκεκριμένος, όπως βλέπω εδώ από τις σημειώσεις μου, στο «επιποίον πλύνομαι από τις ανομίας μου». Όπως ξέρετε ο Δαβίδ και όπως είχαμε πει, έχει γράψει πολλούς ψαλμούς, ο κατεξοχήν ψαλμός, όχι ότι άλλοι δεν έχουν περιεχόμενο, είναι και δογματική μάλιστα η άλλη ψαλμή. Ο κατεξοχήν ψαλμός είναι αυτός ο ψαλμός, τον οποίο η Αγία μας Εκκλησία πάντοτε σε όλες τις προσευχές τον παρουσιάζει για τόσο δυνατόν και για τόσο απαραίτητον των πεντηκοστών. Η αιτία βέβαια είναι η πτώση του και η συντριβή του. Ξέρετε, όσο πιο ψηλά είναι ο άνθρωπος και δεν προσέξει και πέσει, τόσο μεγαλύτερη συντριβή θα υποστεί. Γι' αυτό τα μεγάλα πρόσωπα έχουν και μεγάλες πτώσεις. Λάμψης, λέει, της ευτυχίας φέρνει την έπαρσιν. Και θυμόσαστε για ποιο λόγο έπεσε που ερμηνεύσαμε προχθές. Η παγωνιά όμως των συμφορών, λέγει, οδηγεί εις την ταπείνωσιν. Τώρα αυτή η παγωνιά των συμφορών που τον περιέβαλε τον οδήγησε εις την ταπείνωση. Διότι δε για το Θεό είναι ένα τραύμα η αμαρτία του ανθρώπου, ο άνθρωπος και ο ίδιος παρηγορείται και το Θεό παρηγορεί όταν ενθυμείται τις αμαρτίες του. Εδώ ζητάει, όπως βλέπετε, να τον πλύνει παραπάνω. Μα δεν σε έπλυνε? Δεν άκουσες εκ του στόματος του Νάθαν και ο Κύριος παρεβίβασε το αμάρτημά σου? Τι άλλο θέλεις? Και εντούτοις, όπως και εμείς, παρότι καθαριζόμεθα εν το βαπτίσματι, παρότι καθαριζόμεθα εν τη μετανοία και τη εξομολογήσει, παρότι καθαριζόμεθα και λαμπρινόμεθα εν τη Θεία Κοινωνία, δεν σταματάμε. Δεν σταματάμε. Εξακολουθούμε τον αγιασμό. Διότι αγιάζω πάνω απ' καθαρίζω. Τα Άγια της Αγίης, τα Άγια στους καθαρούς. Θα πρέπει ο άνθρωπος να μην στέκεται ξηρός έναντι της μετανοίας του. Πάντοτε να φέρει αυτό στο νου του. Την πτώση του. Το ότι ελείπησε τον Θεό. Παρότι είναι καθαρισμένο το αμάρτημα και αφανισμένο, όμως αυτός καλό είναι να το θυμάται μέσα του. Διότι τον κρατάει μετριάζοντα. Τον κρατάει ταπεινόν. Σκέφτεται αμέσως και λέγει, και πώς δεν πέθανα η διαμαρτία μου, και πώς δεν μου κόψε το νήμα της ζωής μου, και πώς το ενέχθη να το κάνω εγώ αυτό το πράγμα, και πώς με ενέχθη τόσο καιρό και μακροθύμησε, και πώς έστειλε καταστάσεις και περιστάσεις δημιούργησε και ανθρώπους με περιέβαλε και με βόχισε και με περίμενε να μετανοήσω. Αν το σκεφτεί ο άνθρωπος αυτό, μένει πάντοτε ταπεινός. Και αυτό του είναι ωφέλιμο του ανθρώπου. Εδώ λοιπόν ο προφήτης, παρότι γνωρίζει ότι ο Κύριος παρεβίβασε το αμάρτημά σου, το οποίο του είπε ο Νάθαν, όμως εξακολουθεί να παρακαλεί κάθε υπερβολή να του καθαρίσει την ανομία του. Επιπλέον πλύνομαι, πλύνομαι ακόμη. Ναι, κρατώ εκείνο, αλλά ακόμη πλύνομαι. Ήταν τόσο βαρύ το αμάρτημά μου. Και σε παρακαλώ να με πλύνεις ακόμη. Και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Το μεν το λέγει ανομία, το δε το λέγει αμαρτία. Ένα και το αυτό είναι. Ανομία και αμαρτία είναι ένα και το αυτό. Ανομία είναι ότι δεν έκανα τον νόμιμο, έκανα κάτι παρά τον νόμο, παρά την εντολή του Θεού και της συνειδήσεως, διότι και η συνείδηση προκειμένου να παραβεί στον νόμο σε ειδοποιεί, ανάβει κόκκινο φανάρι. Αδιαφόρως αν εμείς φροντίζουμε να το σκεπάσουμε, να μην έχει γνώμη η συνείδηση, δικαιολογούμε με διάφορα περιστατικά του κόσμου, της καταστάσεως, της ηλικίας, της μακροθυμίας του Θεού κλπ. Ή δεν ξέρω πώς αλλιώς φροντίζουμε να το διασκεδάσουμε αυτό που υπενθυμίζει η συνείδηση. Πάντως η συνείδηση φωνάζει μέσα και λέγει μη παραβείς τον νόμο. Βλέπεις το φανάρι απέναντι, ανάβει κόκκινο. Όταν θα το παραβείς, παραβαίνεις τον νόμο, διότι είναι νόμος εάν παραβείς το κόκκινο, εκτός που υπάρχει εκδοχή να μην φτάσεις στο δικαστήριο το κοσμικό, αλλά να πας στο άλλο, σε κόψει κάποιον, όταν θέλεις να παραβείς. Ταυτόχρονα όμως είσαι ένοχος ενώπιον του νόμου και μπορεί δίκαια να σε φέρει έναν του νόμου. Έτσι η συνείδηση μέσα ανάβει φανάρι και λέει δεν πας καλά, δεν θέλεις καλά. Οι οδηγοί μάλιστα, οι άλλοι μηχανοδηγοί, θα βλέπουν πολλές φορές το κόκκινο φαναράκι που ανάβει στο αυτοκίνητό τους. Οπ, αντιλαμβάνονται ότι κάτι γίνεται. Εφερμάνθη μηχανή. Κάτι ζημιά θα έχουμε. Και τον βλέπει, σταματάει σε μια άκρη και αρχίζει να εξετάζει, να βρει την αιτία. Ο άνθρωπος λοιπόν, παρότι συνείδησης φωνάς και αυτός θελήσει οπωσδήποτε να παραβεί, θα έχει και ατομική ζημιά κατά κόσμο, αλλά και κατά Θεόν θα βρεθεί κάποτε αντιμέτωπος του. Αμαρτία είναι η αστοχία, όπως ξέρετε. Η μάρτυσε του στόχου. Φόσον ο προορισμός του ανθρώπου ήταν να πάει προς τα εδώ, όπως όμως ενήργησε αυτός και όπως ευάδησε, ευρέθηκε να πηγαίνει αλλού. Πάντως εδώ παρακαλεί, οπωσδήποτε και να θέλει να το πιάσει ο Θεός, είτε ως ανομία, είτε ως αμαρτία, λέγει αυτός. Και την ανομία ζητώ και την αμαρτία. Και τη μένα μου την πλύνεις και τη δένα μου την καθαρίσεις. Δηλαδή, αυτά είναι πράγματα μετά τη μετανιά του και μετά την εγγύηση που πήρε από το Θεό ότι του παρεβίβασε το αμάρτημα, δηλαδή του το συγχώρησε το αμάρτημα. Δηλαδή, δεν σταμάτησε να τον απασχολεί η πτώση του αυτή. Παρότι ήταν μια πτώση μεταξύ αυτού και του Θεού ως επιτοπλίστων. Γιατί σχεδόν κανένας δεν ήξερε το τι είχε γίνει και το πώς είχε γίνει. Δεν γνώριζε κανείς την μηχανογραφία ολόκληρον του Δαβίδ, το τι έκανε, πώς την πήρε, ποια ήταν η αιτία, ότι την είχε αφήσει έγκυο προκαταβολικός, ότι έστειλε και σκότωσε τον άντρα με αυτή την πλεκτάνη. Αυτά ο κόσμος ως επιτοπλίστων τα ξέρε, τον έβλεπε για ψηλών και για μεγάλων. Αυτός τα ξέρε όμως και αυτά τον έδιπτε. Τον έδειξε στη συνείδησή του. Γι' αυτό συντάσσει με τον τρόπο το δικό του αυτά τα οποία βλέπετε εδώ. Και δικαιολογεί στη συνέχεια και λέγει ότι η ανομία μου, την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό μου εστί διαπαντός. Παρά των όγκων της εργασίας, παρά τις φροντίδες σαν βασιλιάς και καταλαβαίνετε το τι γίνεται εκεί, πάντοτε έβρισκε τρόπο, ώρα, χρόνων να τα μιλάει με το Θεό και να του εξομολογείται και να τα ζητάει. Και σας επαναλαμβάνω και σας λέγω αυτό που σας είπα. Την ανομία μου εγώ γινώσκω. Ο κόσμος δεν τη γινώσει. Εγώ τη γινώσκω την ανομία μου. Ποτέ σας να μη σπεύσετε να βάλετε βαθμό σε κανένα. Ως επιτοπλίστων θα είσαστε άδικοι. Αυτή είναι μια δουλειά μόνο του Θεού. Αυτός ξέρει τη ζωή του ανθρώπου. Ως επί το πλείστον οι άνθρωποι έχουν και διπλήν ζωή και τριπλήν ζωή. Εμείς βλέπουμε πάντοτε την ετικέτα. Εάν όμως δούμε και την άλλη πλευρά του πράγματος, θα ντραπούμε. Η σύζυγος βλέπει τον σύζυγον. Ο σύζυγος βλέπει την σύζυγον, την εξωτερική ζωή. Ο γείτονας το γείτονα, ο φίλος το φίλο και την εξωτερική ζωή. Την εσωτερική ζωή δεν την ξέρει. Γι' αυτό ακριβώς μη σπέβδουμε να βάλουμε βαθμούς. Ούτε να δίδουμε πιστοποιητικών. Γι' αυτό μας έχει αφαιρέσει και την κρίση. Και στα καλά και στα άσχημα. Διότι εμείς σαν άνθρωποι πεπερασμένοι, ούτε τα άσχημα ξέρουμε αν είναι άσχημα, ούτε τα καλά αν είναι καλά. Φημίζεται ένας άνθρωπος για τα καλά του. Δεν ξέρουμε αν στην τράπεζα του Θεού έχουν παρησίαν αυτά τα καλά που κάνει αυτός. Κακοφημίζεται ένας άνθρωπος και δυσφημείται και διασύρεται και κατηγορείται για μια ζωή δεν ξέρω τι. Εσχρά και ούτω καθεξής. Δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια αυτό το οποίο συζητείτε. Δεν έχουμε εμείς όλες τις όψεις του πράγματος να ελέγξουμε. Και γι' αυτό ακριβώς και μας αφαιρεί την κρίση στο σημείο αυτό. Βέβαια λέγουν ορισμένοι ότι εγώ αυτό που λέγω είναι αλήθεια. Πώς το ξέρεις ότι είναι αλήθεια? Ήσουν μπροστά? Καθώς άκουσες? Καθώς είπαν? Και εκείνο που απαγορεύει δεν είναι στο θέμα, γιατί όταν κατηγορείς έναν άδικα τότε είσαι συκοφάντης. Η κρίση που λέει μη κρίνετε ή να μη κριθείτε είναι αυτό, τα λεγόμενα σωστά, το όπως άκουσες, όπως είδες. Ούτε γι' αυτό έχεις δικαίωμα να πεις. Διότι πάντοτε θα πεις σαν άνθρωπο, δεν θα πεις σαν Θεός. Και η γνώμη σου δεν έχει ισχύ. Δεν ωφελεί τίποτα. Ζημιά μπορεί να κάνει και στον εαυτό σου και στον άλλον. Ωφέλεια δεν έχει ποτέ. Αυτός παρουσιάζεται εδώ και λέει εγώ γνώσκω την ανομία μου. Και η αμαρτία μου είναι ενωπιό μου διαπαντός. Ξέρω. Είμαι τώρα εν πλήρη γνώση τι έχαμα. Τι παρέβην. Και ποιας ευεργεσίας έτυχον εκ μέρους σου εγώ το ξέρω. Ο κόσμος δεν το ξέρει. Ο κόσμος με έχει μεγάλο και γιατρανών. Ο κόσμος υπακούει σε μένα. Εγώ όμως παρέβην σε σένα. Είσαι παραπάνω από μένα. Εγώ είμαι βασιλεύς εδώ στη γη. Αλλά είσαι βασιλεύς βασιλέων στον ουρανό. Κατά συνέπεια, η ανομία μου και η αμαρτία μου είναι μπροστά μου διαπαντός και τη βλέπω ότι την έκανα απέναντι στους όφθαλμούς σου. Εδώ αυτό είναι ένα σημείο, προσέξτε το γιατί μας χρειάζεται ο νόν, αληθινής πραγματικής καθαράς μετανοίας. Γιατί προσθέτει τρεις λέξεις. Συ μόνο ήμαρτον. Συ μόνο ήμαρτον. Εδώ δείχνει καθαρά ότι εγώ ημάρτησα σε σένα. Και εγώ το ξέρω ότι ημάρτησα σε σένα. Οι άλλοι δεν το ξέρουνε τι με συνέχει εμένα. Το τι αμαρτία έκανα και το τι εδέχτηκα από σένα. Συ μόνο ήμαρτον. Δηλαδή, σε μόνον σε σένα είμαι υποκείμενος. Το να αμαρτάνει ο άνθρωπος, στον πρώτον που οφείλει λόγο να δώσει και θα δώσει, είναι ο Θεός. Γι' αυτό και να πληρώσει την αμαρτία που έκανε προς τον άλλον, που τον έκλεψε, που τον αδίκησε, που τον συκοφάντησε, στο Θεό θα οφείλει. Δεν τακτοποιείται. Στέκλεψα. Σου τα δίδω. Δύο. Σου δίδω δέκα. Σε αδίκησα. Σου το επιστρέφω και με τον τόκο. Σε συκοφάντησα. Σου ζητώ συγγνώμη. Και ακόμη διαλαλώ ενώπιον των ανθρώπων ότι πράγματι τον συκοφάντησα τον άνθρωπον αυτόν. Δεν τακτοποίησε. Τι μόνο ημαρτών. Αυτό πρέπει να το ξέρει ο άνθρωπος. Γι' αυτό πολλές φορές που τον διάβαζα αυτόν τον ψαλμό, μου έκανε αίσθηση. Δεν μπορώ να τα καταλάβω. Τι είναι αυτό το πράγμα. Και αυτός λέγει ότι σε σένα είμαι υποκείμενος. Τι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιόν σου επίησα. Ομολογία. Διότι πολλοί μας παίρνουν μέτρα να μην το μάθουνε. Μην το πεις πουθενά, μην μας ακούσουνε. Έλα σιγά, πάτσε στα νύχια, σβήσε το φως. Θα έρθει τάδε ώρα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν το Θεό. Όπως και ο Δαβίδ που δεν πρόσεξε και ο Σατανάς του έζησε το φως, δεν τον έβλεπε το Θεό. Και έκαμε αυτά τα δύο μεγάλα εγκλήματα με μια διακλάδωση άλλων μικρών αμαρτημάτων. Όταν όμως μετενόησε και απεκατεστάθησαν τα φώτα, βλέπει και ομολογεί ότι ημάρτησε στο Θεό. Δεν ημάρτησε διότι ατίμασε την Α ή διότι έκλεψε το Β ή διότι αδίκησε τον Γ. Στη μόνο ήμαρτον, εσένα μόνο λέγει, επί της γης εγώ ευρισκόμενος, έχω κριτήν των πράξεών μου. Εσένα φοβάμαι. Εσένα λογαριάζω. Εσένα υπολογίζω. Και δεν ξέρω πώς σκέπτεστε, εγώ από τον εαυτό μου παίρνω. Ουδέποτε έχω φτάσει στην εξομολόγηση με αυτήν την συνέστηση. Έναντι του Θεού. Έναντι του Χριστού. Και πηγαίνω με μία σκληρότητα να εξομολογηθώ και εξομολογούμε και αν όχι επισήμως αξιό, αλλά αν επισήμως αξιό μέσα μου, θα ήθελα να μου συγχωρηθεί. Φόσον καθήν στιγμή δεν έχω ούτε καν δάκρυ μετανοίας βγάλει. Δεν έχω πιστέψει απόλυτα και συνειδητοποιήσει τι είναι εκείνο το οποίο έκανα και τι είναι αυτό του οποίου την χάνω τώρα να λάβω εκ μέρους του Κυρίου. Εδώ αυτός έρχεται και συνειδητοποιεί το θέμα και λέγει «Σι μόνο ήμαρτον». Δηλαδή μόνον εσένα υπολογίζω και λογαριάζω ως κριτή μου. Όλους τους άλλους τους έχω δούλους εγώ. Είναι υπό εμένα οι άλλοι. Εγώ είμαι υπό εσένα. Εγώ είμαι κύριος και εξουσιαστής των άλλων. Αλλά εσύ είσαι κύριος και εξουσιαστής εμού. Όπως αυτοί θα δώσουν λόγο σε μένα για τα σπράξω σαν βασιλέα επίγειο, έτσι και εγώ πρέπει να δώσω λόγο σε σένα. Και κατ' επέκταση βέβαια αυτό και ο καθένας από μας θα δώσει λόγο στον Κύριο μίαν ημέραν. Είδατε, ο ιερεύς λέγει θα κάνει ό,τι πει ο αρχιερεύς. Ο διάκονος και ο υποδιάκονος θα κάνει ό,τι πει ο ιερεύς και ο αρχιερεύς. Είναι υφιστάμενοι και υπό τας διαταγάς. Αλλά και ο αρχιερεύς όταν χειροτονείται δέχεται στο κεφάλι του το Χριστό εν το Ευαγγελίο και λέγει η Εκκλησία εκ των υστέρων «Εν πρώτης μνήστηδη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Γεωργίου Φερρυππίν». Χάρισε αυτόν στις εκκλησίες κλπ. Τον ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Τον ορθοτομούντα των Χριστών. Του έχουν βάλει το Ευαγγέλιο στο κεφάλι. Δεν είναι και αυτός ανεξάρτητος. Έχει υποδιεστέρους τους άλλους και θα δώσουν λόγο σε αυτόν. Αλλά και αυτός θα δώσει λόγο στο Ευαγγέλιο, στο Χριστό που έχει από πάνω. Ένα τέτοιο πράγμα περίπου παρουσιάζει στα λόγια του αυτά εδώ όπως βλέπω ο Δαβίδ. Τι μόνο ήμαρτον, σε σένα λέει μόνον ήμαρτον. Σε σένα έχω κριτήν και σε σένα θα δώσω. Τον άλλον των ανθρώπων εγώ είμαι κύριος και εξουσιαστής. και το πονηρόν ενωπιόν σου επίησα. Τόσον μέχρι τη στιγμή δεν το ήξερε κανείς, ούτε ο ίδιος το ανεγνώριζε μέχρι στιγμή ότι το πονηρόν το επίησε ενώπιον του Θεού. Διότι αν ο άνθρωπος είχε συνέστηση της απανταχού παρουσίας του Θεού κατά τον Θείο Χρυσόστομον, ή δεν θα αμάρτανε καθόλου ή θα αμάρτανε ολίγων. Εν αγνία και εν διαπουσία του Θεού ο άνθρωπος αμαρτάνει. Διότι είναι βέβαια παράλογος. Κάθε στιγμή λέγει «Βασιλεύ, ουράνιε, παράκτητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών». Ταυτόχρονα λέει «Μην το πεις πουθενά, μας ακούσει κανένας». Φόσον είναι πανταχού παρών, άνθρωπος μπορεί να μην είναι. Ούτε άγγελος μπορεί να μην είναι. Ούτε διάβολος μπορεί να μην είναι. Ο Θεός όμως είναι. Ο Χριστός είναι. Εδώ λοιπόν αναγνωρίζει και λέει «Το πονηρόν το οποίο έκαμα, ενωπιόν σου το επίησα. Το ομολογώ ότι το έκανα μπροστά σου. Και με ανέχτηκες και με είδες ότι έκαμα σκηνοθεσία να σκοτώσω τον άλλον. Και με βόχησες να το καταλάβω, να έχω φιλότιμο. Έβαλες τον άνθρωπο αυτόν μέσα να μην πάει να κοιμηθεί με τη γυναίκα του. Ούτε τη μια φορά, ούτε τη δεύτερη φορά. Και αντί να φιλοτιμηθεί και να πεις τι κάνω εγώ ο παλιά άνθρωπος εδώ, εσύ εσκυρίζεις έτοιμα άλλον και εφεύρες μηχανή, τέχνασμα να τον σκοτώσεις τον άνθρωπο. Αυτόν τον φιλότιμον άνθρωπο. Ας τον έπαιρνες απλώς σαν ένα στρατιώτη σου φιλότιμον που δεν έπρεπε να τον σκοτώσει. Διότι είπε πώς είναι δυνατόν η κυβωτός του Θεού, η εκκλησία να είναι αγρυπνούσα και οι άλλοι, ο στρατηγός μου και οι άλλοι να είναι στο μέτωπο και να μην βγάζουν τις γκέτες τους και τις αρβίλες τους. Και εγώ να πάω στο σπίτι μου, να πλύνω τα πόδια μου και να κοιμηθώ με τη γυναίκα μου και να κάνω ειδονές κλπ. Για να καλύψω τα δικά σου ασφαλώς, ε. Καταλαβαίνετε. Και εν τούτης δεν το κατόρθωσε. Ούκη βουλήθη συνιένε. Και έφτασε εκεί που έφτασε. Αυτό βέβαια το λόγο τον είπε ντροπιασμένος. Γιατί όταν λέμε μπροστά σε έναν ότι μπροστά σου το κάμα αυτό, δηλαδή σε προσέβαλα, φάνηκα τόσο αδιάτροφος, φάνηκα τόσο σκληρός, τόσο εχθρός, σκρός, τόσο εγωιστής. Διότι όταν σκεφτείς ότι αμαρτάνεις μπροστά στο Θεό, νομίζω ότι δεν θα μπορέσεις να αμαρτήσεις. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει κάτι το οποίο αναφέρεται στο Εφραίμ του Σύρου τα περιστατικά. Κάποτε μία εταίρα εκεί κάτω από την Αλεξάνδρεια είχε βάλει στοίχημα ότι θα το κατορθώσει το γέρο Εφραίμ να το ρίξει στην πορνεία. Και τον παρεφύλαξε κάποτε που κατέβει στην Αλεξάνδρεια και τον διπλάρωσε κάτω διλεγόμενον. Με αποτέλεσμα να το αντιληφθεί αυτός. Και εφόσον πήγαινε δίπλα του μέσα στην αγορά, εσταμάτησε σε ένα μέρος της αγοράς. Και έτσι λέγει, ξέρω γιατί έρχεσαι κοντά μου. Με επιθυμείς. Ναι, λέει γέροντα, σε επιθυμώ. Και εγώ, λέει, σε επιθυμώ. Έλα λοιπόν εδώ στην πλατεία. Στην πλατεία. Δεν τρέπεσαι, λέει. Τροπή μας είναι στην πλατεία. Είπε η προκομμένη, εντράπηκε στην πλατεία. Τότε λέγει, εφόσον είναι ντροπή ενώπιον των ανθρώπων να κάνουμε αυτό το πράγμα, πώς θα το κάνουμε ενώπιον του Θεού. Και έπεσε τα πόδια του και του φίλησε τα πόδια του και μετενόησε και εξομολογήθη και εσώθη. Το άλλο το ενθυμίστε το κλασικό. Όταν η κυρία Πετεφρία ρίχθηκε στον Ιωσήφ τον Πάγκαλο, τι της είπε ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος. Σε άμυαλη της λέγει, όλα μπορώ να τα διαχειριστώ. Μου τα έχει επιτρέψει ο Κυριός μου, τα οικονομικά και τα λοιπά του σπιτιού να τα διαχειρίζουμε. Πλην σου, είσαι του Κυρίου μου, δεν μπορώ. να σε διαχειριστώ εσένα. Αλλά και εκτός τούτου, πώς είναι δυνατόν να πράξω την αμαρτία ταύτην ενώπιον του Θεού μου. Καλά, πού τον είδες το Θεό στην Αίγυπτο εσύ, σε εξορία τώρα. Κοίταξε να σπρώξεις τις ημέρες εκεί πέρα, περάσεις καλά. Όπως περνούν οι άνθρωποι και τα βρίσκουμε έπειτα. Τίποτα, δεν ημάρτησε. Τον βάλαν φυλακή εκ των υστέρων γι' αυτό. Όμως δεν ημάρτησε, έβλεπε το Θεό. Ο άνθρωπος λοιπόν όταν αμαρτάνει δεν βλέπει το Θεό. Διότι ο διάβολος του τα έχει κλείσει τα μάτια. Του έχει βάλει λέπια μπροστά. Σαν εκείνα που πέσανε από τα μάτια του Παύλου, αν ερθυμίστε. Καταλάβατε. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς. Εδώ αναγνωρίζει τώρα που ήρθε στον εαυτόν του και του λέγει «Σι μόνον ήμαρτε». Και το πονηρόν ενωπιόν σου επίησα. Τότε νόμιζα ότι δεν με βλέπει κανείς, δεν με ξέρει κανείς. Όμως τώρα που ήρθα στα συγκαλά μου, ομολογώ εκ των υστέρων ότι ενωπιόν σου επίησα. Ώστε το πονηρόν λέει το επίησα ενωπιόν σου, έτσι όπως λέμε. Και ένα χειρόγραφο άλλο, παλιό εβραϊκό, δεν λέγει την ανομία μου εγώ γινώσκω, τας ανομίας μου γινώσκω και τας αμαρτίας μου. Βάζει και τα μικρότερα, τα παρακλάδια, τα υπόλοιπα, τα βάζει μέσα. Και δεν βάζει δύο αμαρτίες, εδώ βάζει μία, την ανομία μου, φόσον είναι μοιχεία και φόνος. Αλλά συμπεριλαμβάνονται, διότι ο φόνος είναι απόρρια της μοιχείας. Το συναντούμε και κάπου αλλού αυτό, το ερθυμίστε, στον Ηρώδη. Όταν ήλεγξε ο προφήτης, τι είπε στον Ηρώδη. Ούκ έξες τι έχει τη γυναίκα του αδελφού σου. Είχε πάρει την ύφη του, αυτή που απεκεφάλισε τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Και εντούτοις διότι ο σατανάς της μοιχείας την είχε συλλάβει, την είχε τυφλώσει κατά τέτοια έννοια, ώστε δεν μπορούσε να δει και προτιμούσε να προσθέσει και φόνο στη μοιχεία και να μην κρεμίσει το παράνομο κρεβάτι. Πράγμα το οποίο και έκαμε. Προσέθεσε φόνο στη μοιχεία. Γιατί νομίζοντας ότι ανέβγαζε το στόμα αυτό το οποίο ετόλμησε να τις υπενθυμίσει, διότι πολλοί τον λένε έλεγχον αυτόν. Αν θα το καλοεξετάσουμε δεν είναι έλεγχος. Είναι υπενθύμησης, ας ερμηνεύεται φαίνεται ως έλεγχος. Διότι δεν πήγε να του πει αλλημονός σε ξέρω εγώ τι, απλώς του υπενθύμησε, του λέγει ουκ έξες την έχει τη γυναίκα του αδελφού σου. Δεν από τον νόμο του λέει, δεν σου είναι συγκεχωρημένο από το Θεό να πάρεις τη γυναίκα του αδελφού σου. Πόσον άλλωστε ο αδελφός σου ζει ακόμη. Ένα τέτοιο πράγμα έγινε και εδώ. Γι' αυτό τις δυο μεγάλες αμαρτίες τις συνοψίζεις μία. Την ανομία μου και η αμαρτία μου, η οποία η μία είχε ως κοπέλι, ως παιδάκι το άλλο. Είχε απότοκος της μοιχείας είναι ο φόνος. Και τα υπόλοιπα τα άλλα τα ψέματα, οι κομπίνες, οι απάτες. Είναι, βγήκανε από τη μοιχεία. Ενός κακού δοθέντος, τι λέμε εμείς, μοίρια έπονται. Αυτό κάπως περίπου είναι. Και συνεχίζει να του ερμηνεύει και να του εξομολογείται και να του λέει «Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι». Ποιοι είναι οι λόγοι του Κυρίου που πρέπει να βγει δικαιωμένος? Ότι δεν υπάρχει άνθρωπος ζήσεται και ούχα αμαρτής. Πας άνθρωπος ψεύστης. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να είναι δίκαιος και αναμάρτητος. Όλοι μας είμεθα αμαρτωλοί έναντι εκείνου και έχουμε την ανάγκη εκείνου. Και έτσι τώρα λέει με αυτό που έκανα εγώ βγαίνεις εσύ δικαιολογημένος και δεν δικαιωμένος. Ότι έτσι είναι. Και στην κρίση βγαίνεις νικητής και δίκαιος βγαίνεις στους λόγους σου. Του τα ομολογεί τώρα όλα. Δηλαδή ό,τι θα μπορούσες να μου πεις γρηγορότερα τα βλέπω ότι τα άπραξα μοναχός μου από τώρα. Και έτσι δικαιώνεσαι τις λόγοι σου και βγαίνεις και νικητής κατά την κρίση σου. Ένας ερμηνευτής λέγει το εξής. όταν σύ κρίνεσαι με εμένα δι' αυτά, δικαιωθείς μεν εσύ, εγώ δε άθλιος καταδικαστώ. Διότι εφθάνηκα περί των ευεργέτην αχάριστος. Και έτσι είναι, δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος μπορεί ποτέ να βρεθεί δίκαιο στα μάτια του Θεού. Άλλωστε οποιαδήποτε δικαιοσύνη ανθρωπίνη και αν παρουσιαστεί, είναι όπως λέγει ο δράκος αποκαθημένης. Διότι θυμόσαστε τι του παρήγγειλε με τον Νάθαν. Του είπε, εγώ είμαι ο Χρύσας εις βασιλέα επί Ισραήλ και εγώ είμαι ορισαμενός σου εκχυρός Σαούλ. Τι ότι εφάβλησα στο λόγο του Κυρίου, τι και αν τα πέταξες, του ποιήσε το πονηρόν εν οφθαλμής αυτού. Τι αν τα πέταξε όλα αυτά στην άκρη και αδιαφόρησες και έκαμες αυτό που έκαμες. Και συνεχίζει πιο κάτω και λέγει, ιδού εγώ εξεγείρω κακά εν το οίκος σου, πράγμα το οποίο έγινε στη συνέχεια. Και πάλι, ου καποστήσετε ρομφαία εκ του οίκου σου έως αιώνος. Πράγματι, αυτή ήταν η ζωή εκ των υστέρων. Ναι μεν, εσώθη, ναι μεν, εσυγχωρήθη, αλλά δεινά πολλά πέρασαν από το σπίτι του και από τη βασιλεία του εκ των υστέρων. Είναι δηλαδή σαν τον άνθρωπο που βάζει το χέρι του στη φωτιά, δεν του το κόβουν εκ των υστέρων, σώζεται το χέρι, αλλά πονάει, πονάει στις αλλαγές, υποφέρει εκ των υστέρων και ίσως να του αφήσει και υπολείμματα, υπόλοιπα και να πονάει σε όλη του τη ζωή. Έτσι κάπως είναι αυτό το πράγμα. Και για να του δικαιολογηθεί τώρα στα μάτια του κατά κάποιον τρόπο, ζητώντας του ακόμη το έλεος του, του υπενθυμίζει του Θεού το εξής. Η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Τι περιμένεις δηλαδή, τι θα περίμενες Κύριε από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συλληφθεί εν ανομίες και εν αμαρτίες. Κατά συνέπεια είμαι επιρρεπής προς την αμαρτία. Πώς λέγει σε ένα άλλο μέρος, εμνήστης Κύριε ότι χούσες μεν. Τι μπορεί να περιμένεις από ένα χωματένιον άνθρωπο. Και ο Ιώβ σε ένα άλλο μέρος λέγει ο ίδιος, τι είναι ο άνθρωπος όσοι δεν θα αμαρτήσει. Ποιος είναι αναμάρτητος γεννημένος από γυναίκα και ποιος είναι αναμάρτητος φτιαγμένος από χώμα. Χωματένιος είμαι. Τι περιμένεις από έναν χωματένιον άνθρωπο. Άγια πράγματα. Σαρκικά πράγματα. Χωματένια πράγματα. Να, η σάρξη μου με παρέσυρε και έκαμε αυτά που έκανα. Γι' αυτό εδώ λοιπόν υπενθυμίζει στο Θεό τον τρόπο της συλλήψεως και της κοίησεως και της γέννας του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έρχεται επιρρεπής στον κόσμο. Στη γέννηση αναφέρει ότι η καρδία του ανθρώπου εκ νηπιότητος αυτού είναι σφόδρα διεφθαρμένη. Είδατε κάνα παιδί, για τον εαυτό μας δεν τον είδαμε, οι άλλοι τον είδαν το δικό μας, να κάνει τίποτα ποτέ το καλό. Όλο σπάει, όλο γκρεμίζει, όλο μου τζουρώνει, όλο ψεύδεται, όλο, όλο. Πού δεν τα βρήκε, πού δεν τα άμαθε, ποιος του τα είπε. Πώς ξέρει να μεταβάσει την ευθύνη και να σου λέει, γιατί το κάνεις ανάγκη αυτό. Όχι εγώ, ο παππούς το έκανε. Πού το έμαθα να μεταβάσει την ευθύνη. Ποιος του το είπε. Είναι από εκεί. Αυτό λοιπόν το παίρνει ο Δαβίδ και το παρουσιάζει στα μάτια του Θεού. Και του λέει άλλωστε πρόσεξε. Η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Τι μπορεί λοιπόν να περιμένεις από μένα. Έναν άνθρωπο ο οποίος είμαι χωματένιος. Ναι, γι' αυτό ο Θεός δεν κατηγορεί τον άνθρωπο για την πτώση του. Τον κατηγορεί όμως γιατί μένει κάτω. Γιατί επιμένει στην πτώση του. Αυτό είναι εκείνο που κλείνει το Θεό έξω. Το έλεος του Θεού καταδιώκει μας, όπως λέγει κάποιο προκείμενο ένα βράδυ στην εκκλησία μας. Δεν θυμάμαι ποια μέρα το βράδυ που λέγει Το ελαιός σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Τι είναι αυτό, ξέρετε τι είπα να πει? Είναι αυτό. Κάθε Τρίτη λένε εδώ. Το βράδυ, στον Εσπερινό, το ακούμε αυτό το πράγμα, μετά το φως ηλαρών. Το ελαιός σου καταδιώξει με. Γιατί με καταδιώκει το έλεος? Τρέχει κοντά η αγάπη του, η καλοσύνη του, προνοιά του, να με συλλάβει. Στάσου παιδί μου να σου μιλήσω πώς έχουν τα πράγματα. Μα ο άνθρωπος δεν θέλει. Και δεν κατηγορείται γιατί έπεσε και δεν κατηγορείται γιατί απεμακρύνθη, γιατί δεν θέλει να γυρίσει. Και όταν ο άνθρωπος δεν θέλει, ο Θεός δεν μπορεί. Θεωρείται προφανώς βλασφημία να λέει κανείς ότι ο Θεός δεν μπορεί. Ναι αγαπητοί μου, νικάται από το αυτεξούσιον του ανθρώπου. Το αυτεξούσιον του ανθρώπου είναι μεγαλύτερο, δυνατότερο δηλαδή, σε δύναμη από το Θεό, όταν ο άνθρωπος δεν θέλει. Πρέπει να συναντηθούν δύο θελήσεις για να ανοιχθεί ο σπινθήρ της σωτηρίας του ανθρώπου. Η θέληση του ανθρώπου και η θέληση του Θεού. Ο άνθρωπος δεν θέλει. Δεν μπορεί ο Θεός να βοηθήσει στην περίπτωση αυτή. Γι' αυτό τον Κύριό μας τον παρουσιάζει η παραβολή σαν ένα τζοπάνο που έχασε ένα πρόβατο και άφησε τα 99 και ήρθε να βρει το απολωλό σου. Το απολωλό είναι ο άνθρωπος. Υπάρχουν δε κάτι εικόνες, καθολικές βέβαια είναι αυτές, που παρουσιάζουν τον Χριστό μας με ένα αρνί στην πλάτη, όπως ο τζοπάνος μεταφέρει το αρνί, και το αρνί γρηγορότερα μέσα σε ένα μέρος που είναι με αγκάθια τυλιγμένο. Ένα τζοπάνος για να βρει ένα αρνί πρέπει να βοηθηθεί από το αρνί. Εάν το αρνί εν την κακία του δεν θελήσει να βελάξει, ο τζοπάνος δεν μπορεί να το βρει. Κάθεται αυτός, μουλάει σε ένα μέρος εκεί πέρα, φωνάζει αυτός, κάνει, κράζει, τίποτα. Όταν όμως το απομακρυσμένο, το αποκομμένο αυτό αρνί θέλει να επανεύρει τη μάνα του κλπ, φοβούμενο έξω του κινδύνου σε τα τι αυτά και βελάζει, εύκολα το βρίσκει ο τζοπάνος, το βάζει στον ώμο και το μεταφέρει εν ασφαλεία στη μάντρα. Αν λοιπόν ο άνθρωπος δεν θέλει, ο Θεός δεν μπορεί. Όταν ο άνθρωπος οπουδήποτε κι αν είναι, σε οποιαδήποτε πτώση κι αν είναι, που θεωρείται ανίατος, που θεωρείται αθεράπευτος η περίπτωσή του, όμως αν θέλει και φωνάζει «Κύριε ελέησέ με τον αμαρτωλόν», θα βρει τρόπον ως άλλον Ιωνά να σε βγάλει από το κήτος. Διότι δεν πιστεύω να πίστευε ο Θωμάς ή να πίστευε ο Ιωνάς ή να πιστεύει κανένας από εμάς ότι μπορούσε να γλιτώσει από την κοιλιά του κήτους της φάλαινας Φερυπίν ο Ιωνάς. Και εντούτοις ο Ιωνάς έμεινε ακέραιος. Όμως φώναζε μέσα από εκεί που πήγε την πιο θερμή του προσευχή ο Ιωνάς, διαβάστε την Οσοδίν στα Σενέα Οδάς, συγκαταλέγεται, την έκανε την προσευχή μέσα από το κήτος. Και ο Θεός, ο Κύριος και του κήτους, ειδοποίησε το κήτος να επιστρέψει στην ξηρά, να εμέσει αυτόν και να τον αφήσει εκεί πέρα ξανά σόρ και αυλαβή. Έτσι είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι στην αμαρτία, σε οποιαδήποτε αμαρτία και αν είναι. Σε οποιαδήποτε αμαρτία και αν είναι. Γι' αυτό το έλεος του Θεού είναι έτοιμο να βοηθήσει τον άνθρωπο και καταδιώκει τον άνθρωπο με διαφόρους τρόπους, εάν ο άνθρωπος όμως θελήσει να τον ακούσει. Γι' αυτό λέει «Ιδού ίσταμε επί την θύραν και κρούω, εάν τις ακούσει και ανοίξει, εισελεύσομαι εις αυτόν». Πολλοί παρότι ακούνε την αλήθεια κατά μυρίους τρόπους, εντούτοις όμως δεν θέλουν να ανοίξουν στο Χριστό και τον αφήνουν έξω το Χριστό. Είτε διότι έχουν δουλειές με τη σάρκα τους και με τον κόσμο, είτε διότι έχουν εγωισμό, είτε δεν ξέρω τι άλλα δικαιολογητικά βρίσκουν για τον εαυτό τους. Στη συνέχεια του λέγει «Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας και τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάσμη». «Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας». Αυτό είναι μέσα στην αληθή εξομολόγησή του. ότι συγκινείσαι, αφοπλίζεσαι, τάβεις να είσαι οργισμένος όταν σου πει την αλήθεια ο άλλος. Και αυτό συμβαίνει και σε πολλούς. Δεν λέμε πολλές φορές στο παιδί, στον υπάλληλο, στον υφιστάμενο, πες μου την αλήθεια και να είσαι, έχεις τη διαβεβαίωσή μου ότι δεν θα σε τιμωρήσω. Δεν θα ζητήσω εκδίκηση. Δεν ζητάμε την αλήθεια. Και όταν δούμε ότι λέγεται και αποκαλύπτεται η αλήθεια, συνεπίσης στο λόγο μας, εμείς οι ατελείς άνθρωποι, εμείς οι εγωιστές, οι συμφεροντολόγοι, εμείς που θέλουμε να μας φιλήσουν τα πόδια και να τον εξευτελίσουμε τον άλλον για να ικανοποιηθούμε εμείς, και πάλι δεν το τιμωρούμε. Ιστάμεθα εις τον λόγο μας. Πολλό μάλλον ο Θεός. Διότι εμείς είμεθα ανηλικρινείς. Εάν θελήσουμε να κάνουμε μία εξομολόγηση ειλικρινή, θα βγάλουμε πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουμε πει. Και δεν τα είπαμε εν γνώση μας. Εκτός εκείνα τα οποία διαλήθην ειν διάγνοιαν ειν δι, δεν είπαμε. Αλλά πολλά πράγματα τα οποία ξέραμε και είχαν κάποια άλλη μορφή, τα είπαμε με μία άλλη μορφή για να μπορέσουμε να υποκλέψουμε τη συγχώρηση. Και ο Θεός, ο οποίος βλέπει ότι είμαι θα ανηλικρινής στο σημείο αυτό, κρατάει κρατούμενο και περιορίζει την χάρη και τιμωρεί των άνθρωπων. Δεν ξέρω, ίσως και να μην συγχωρεί και να βρεθούν ασυγχώρητα πράγματα, διότι δεν υπήρξε ειλικρινής η εξομολόγησης. Η λαϊκή έκφραση λέγει προσκυνημένο κεφάλι δεν κόβεται. Δηλαδή κεφάλι που θα γονατίσει, θα πει ήμαρτον, δεν κόβεται. Ο δε ο ίδιος ο Δαβίδ λέει κάπου πιο κάτω, καρδίαν τεταπεινωμένη και στετριμένη, κάπως λέει, ο Θεός ούτε εξουδενός. Παρηγορεί τους ανθρώπους. Όταν ο άνθρωπος είναι ειλικρινής και ταπεινωθεί και πει το και το. Αυτό και αυτό έγινε. Εγώ το έκανα. Μην μεταβιβάζουμε την ευθύνη και βάζουμε άλλους να πάρουν βάρος. Και να έχουν βάρος οι άλλοι σε μια υπόθεση δικιά μας και να είναι συνυπεύθυνοι σε ένα ποσοστό, είτε μεγάλο, είτε μικρό, είτε εξίσου, θα είναι καλύτερο για το συμφέρον το δικό μας να παρουσιάσουμε στα μάτια του Θεού ότι είναι δικιά μας η αμαρτία. Ο Θεός θα μας κόσει εν καιρό σε βαθμό που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εμείς. Έχετε διαβάσει ποτέ το βίο του ποτέ Θεοδόρου που παρουσιάζεται ως Θεοδόρα? Και του φόρτωσαν παιδί το οποίο δεν είχε κάνει. Θεοδόρα, και παρουσιάζεται ως Θεόδωρος. Και του φόρτωσαν παιδί το οποίο δεν είχε κάνει. Τι έγινε όταν απέθανε? Εδαιμονίστηκε η άλλη που τον είχε κατηγορήσει, ότι αυτή είπε ναι, εγώ το έκανα. Είπε ναι. Και ήταν κοπέλα. Και δεν ήταν Θεόδωρο, ήταν Θεοδόρα. Κοπέλα μπορεί να αφήσει έγκυο κοπέλα? Δεν αφήνει έγκυο κοπέλα. Και το πήρε το παιδί και το ανέθρεψε το παιδί και την έδιωξε ο ηγούμενος από το μοναστήρι και την έβγαλαν έξω και υπέφερε όλα τα χρόνια και το μεγάλωσε το παιδί. Αλλά ο άλλος γράφει επάνω. Ταχογράφος του Θεού γράφει, το ρολόι του Θεού γράφει την κακία των ανθρώπων. Την κακία των ανθρώπων και η απάτη του ανθρώπου έχει όρια. Θα ξεσεπαστεί μια ημέρα. Θα βγουν εις φως και θα δικαιωθεί τότε. Και το δίκαιο θα πάει εκεί που πρέπει. Εμείς όμως σε το εγωισμό μας μη δεχόμενοι τέτοια, ψευδόμεθα πολλές φορές. Όχι. Θα πεις την αλήθεια. Η δουγάρ, αλήθεια είναι η γάπη σας. Το ξέρω, λέει αυτό. Και εφόσον ξέρω ότι εσύ αγαπάς την αλήθεια, βλέπεις ότι εγώ σου λέγω τώρα την αλήθεια ότι έτσι έγινε, και κατά συνέπεια αναγνωρίζοντας, το έλεος σου θα είναι το ανάλογο, γιατί αναγνωρίζει ότι το σφάλμα του είναι τόσο μεγάλο που με μια απλώς απάντηση παρεβίβασε ο Κύριος το αμάρτημά σου, νομίζω ότι δεν ετακτοποιήθηκα ακόμη. Και βγάζει όλες τις πτυχές τώρα της καρδιάς σου στην επιφάνεια για να μπορέσει να βοηθήσει. Γι' αυτό προσέξετε κι εσείς κι εγώ στον εαυτό μου να είμαι θα ειλικρινής. Αν μπορούμε να σκεπάσουμε κάποιον στην πτώση του, να τον σκεπάσουμε. Να μην ξεσκεπάσουμε άνθρωπες στην πτώση του προκειμένου να ικανοποιηθούμε εμείς. Όποιος σκεπάζει άνθρωπο, όπως σκεπάζει πτώση του άλλου, θα του σκεπάσει και ο Θεός αυτού. Όπως όταν καλύψεις την ανάγκη του άλλου, όπως όταν παρασταθείς χείρα στο χέρι σε στην ανάγκη του άλλου, ο Θεός θα σε βοηθήσει. Αυτό τούτο συμβαίνει και στην περίπτωση αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή η οποία συγκινεί το Θεό. Διότι ο άνθρωπος της αληθείας, ο φιλαλήθης, ομοιάζει του Χριστού. Εγώ είμαι η αλήθεια. Κάθε ένας έξω του Ιησού ψεύτης. Εγώ είπα εντιεξάρση μου, πας άνθρωπος ψεύτης. Είτε λίγο, είτε πολύ. Είτε δίκαια, είτε άδικα. Ψεύδεται ο άνθρωπος. Είναι ψεύτης. Είναι ανακόλουθος. Και αυτός ο Αβραάμ ψεύστη, ότι η γυναίκα του δεν είναι γυναίκα του. Καταλάβατε. Μόνο ο Θεός είναι η αυτοαλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή. Γι' αυτό λέει η Δούγαρ, αλήθεια είναι η γάπη σας. Και τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μην. Τα άδειλα και τα κρύφια, ξέρετε ποια είναι, τι λέει εδώ. Είναι το χάρισμα που του είχε δώσει. Ή το και βασιλιάς, χρησμένος, ή το και προφήτης. Και το προφητικό χάρισμα δεν του το αφαίρεσε παρά την πτώση του. Εδώ είναι ένα μεγάλο πράγμα. Όπως βλέπουμε και εμείς, άνθρωποι βεβαφτισμένοι, κάνουμε εγκλήματα και αμαρτίες, όχι τακτίνοι, όχι υπάνθρωποι, δεν ξέρω τι. Και εντούτοις το χάρισμα του βαπτίσματος δεν μας το άρει. Το αφήνει. Μένει πάντοτε ως άνθραξ μέσα σε στάχτη. Έτσι είναι η ψυχή αμαρτωλός του βεβαπτισμένου ανθρώπου. Είναι μέσα σε στάχτη. Όταν όμως μετανοήσει και εξορμολογηθεί, τι γίνεται. Διώχνεται η στάχτη και βρίσκεται μέσα ο άνθρακς ο οποίος υπάρχει. Πώς κάνανε παλιά οι γιαγιές στο χωριό που δεν είχανε ούτε σπίρτο για να ανάψουν τη φωτιά. Από βραδύς στο τζάκι τους έθαπτον μέσα σε στάχτη κάρβουνα, τα οποία διατηρούνται μέχρι το πρωί. Το πρωί πήγαιναν, έδιωχναν τη στάχτη, έβρισκαν τον άνθρακα, έναν δύο, βάζαν λίγα ξερά ξυλάκια, φυσούσανε και αναζωπηρούσανε και έκαναν φωτιά. Και έτσι εγλίτωναν ένα σπίρτο, γιατί δεν είχαν ούτε ένα σπίρτο να πάρουν να ανάψουν τη φωτιά. Αυτό τούτο συμβαίνει στην αμαρτήσασα ψυχή του ανθρώπου. Οι αμαρτίες επισορεύουν κάρβουνα, στάχτες, ξύλα, πράγματα επάνω. Δηλαδή η ψυχή του ανθρώπου βεβαπτισμένη, ο άνθραξ αυτός δέχεται προσχώσεις. Όπως ένα ωραίο μοσαϊκό να κατέβει ένα ποτάμι και να φέρει ύλη και να το χώσει. Τι χρειάζεται, να πάρουμε τα φτιάρια και να πετάξουμε την ύλη που ήρθε, την άμμο που ήρθε, τη λάσπη που ήρθε και να βγάλουμε και να βρούμε από κάτω τα μοσαϊκά. Αν τα καθαρίσουμε και τα δούμε να είναι απαστράπτοντα και ωραιότατα, όπως γίνονται άλλωστε και οι διάφορες αυτές, όπως ξέρετε, ανακαλύψεις από τις ανασκαφές που γίνονται. Έτσι είναι η ψυχή του ανθρώπου. Εδώ λέγει τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας μου εδήλωσάς μη. Τη σοφία σου εδήλωσάς μη. Τα άδειλα και τα κρύφια. Ποιος ξέρει πώς σκέπτεται ο Θεός, τι κάνει ο Θεός. Αν συλλέξω ή εσύ συλλέξετε μέσα στους ψαλμούς μόνο του Δαβίδ τα εδάφια που ομιλούν περί Μεσσίου, θα φρίξετε. Ομιλούν ότι θα έρθει ο Χριστός μέχρι τη ημέρα της κρίσεως. Ομιλούν το πώς θα έρθει, ομιλούν το ότι θα τον σταυρώσουν, ομιλούν ότι θα βάλουν σε κλήρο τα ημάτια του, ομιλούν να το ποτίσουν όξος και χολή στη δίψα του και στην πείνα του, ομιλούν τι είναι κατά την τάξη Μελχισεδέκ ως αρχιερεύς, τι δεν ομιλούν. Όλα αυτά είναι πράγματα κρυφά. Είναι πράγματα της σοφίας του Θεού. Και εν τούτης, του Δαβίδ του τα είχε αποκαλύψει. Και του λέει εμένα, του αμαρτωλού, του ελεηνού, του τρισαθλίου, μου απεκάλυψες εσύ τα άδειλα και τα κρύφια. Αυτά που δεν μπορεί να τα καταλάβει ο άνθρωπος. Αυτά που δεν μπορεί να γνωρίσει ο άνθρωπος, είναι και κρυμμένα μόνο στη σοφία τη δικιά. Έχετε διαβάσει ποτέ το Σολομώντα που κάνει προσευχή και ομιλεί στο Θεό γύρω από το θέμα της σοφίας, να δείτε τι είναι ο Θεός και τι μπορεί να αποκαλύψει στον άνθρωπο. Αυτό αναγνωρίζει εδώ. Θα τα μυστικά λέει που μου τα είπε σε μένα. Πεκάλυψες λέει σε μένα διότι τόσο με ηγάψες τα της σοφίας σου διαμέσου του Αγίου Πνεύματος. Όμως την τόσο μεγάλη χάρη που μου έκανε σε μένα εφάνηκα τόσο μεγάλος αχάριστος και σε προσέβαλα και σε ξεφτέλισα. Και τώρα έρχεται με τη σειρά του και τα γνωρίζει. Αλλά εν αγνία ήμαρτον, λένε ορισμένοι. Ο Δαβίδ λέει ούκ εν αγνία ήμαρτον, εν γνώση ήμαρτον. Εν γνώση ήμαρτον. Τα έκανα ενώπιόν σου. Ναι. Εγώ φταίω, διότι δεν έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Διότι είχα και του νόμου σου τη γνώση. Ο Δαβίδ είχε και τη γνώση του νόμου. Διότι ο Δαβίδ έζησε 1000 χρόνια π.Χ. Ο νόμος εγγράφτηκε 1500 π.Χ. Χριστού. Τον είχε λοιπόν τον νόμο. Το μη μιχεύσεις, το μη κλέψεις, το μη ψευδομαρτυρείς, το μη. Το είχε. Το γνώριζε αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει στη συνέχεια ζητάει να τον καθαρίσει. Και υπενθυμίζει τον τρόπο τον παλιό που καθάριζαν αυτοί. Ραντίσμε ισόπο και καθαριστήσωμε. Ίσοπος είναι ένα φυτό, ένα κόκκινο δέντρο, με το οποίο εράντιζαν με τον αγιασμό εκεί που φτιάχναν στην εκκλησία τους ανθρώπους από τις σωματικές αμαρτίες τότε και θεωρούντο οι άνθρωποι καθαρισμένοι. Παραδείγματι ένας πήγαινε να θάψει τον πατέρα του. Ή κάποιος άλλος βοήθαγε να ετοιμαστεί κάποιος νεκρός. Εφόσον ύπτα το νεκρού, θεωρείται μεμολισμένος. Θα έπρεπε να περάσει από το ναόν, έπειτα να καθαριστεί δια του ισόπου να ραντιστεί με το κόκκινο αυτό ξύλο και με το υγρό εκείνο και έτσι θα θεωρείται καθαρός. Το κόκκινο αυτό ξύλο δεν ήταν τίποτα άλλο μη ο Τίμιος Σταυρός ο οποίος εποτίστη με το κόκκινο αίμα του Χριστού μας. Ήτανε τύπος γιατί όλα αυτά τα της Παλαιάς Διαθήκης είναι τύποι της Καινής Διαθήκης. Βέβαια σήμερα δεν καθαριζόμαστε μόνο με αγιασμό. Παρότι ο αγιασμός χρησιμοποιείται. Σήμερα ήρθε το αίμα του Κυρίου και καθαρίζει. Σήμερα θα του έλεγε όχι επί ποιο πλύνομαι μόνο, δεν ξέρω τι θα του έλεγε. Διότι σήμερα εμείς καθαριζόμεθα από πάσης αμαρτίας δια του αίματος του Κυρίου. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Αυτό βέβαια είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει σε μια ξεχωριστή ομιλία. Διότι αυτό το αίμα που καθαρίζει εμάς σήμερα που έχει αντικαταστήσει τον ίσοπον και το είδωρ της Παλαιάς Διαθήκης είναι διαφορετικά σήμερα. Και μένει δυστυχώς για πολλούς άγνοια και κεκαλυμμένου. Και σε αυτό τον κλήρο πολλάκις. Και δεν είμαι θα καθαρή, παρότι μπορούσαμε να καθαριστούμε ώστε να έχουμε κάποια μικρή παρησία αν ποτέ μας καλέσει εκτάκτως ή κανονικά εκεί. Εύχομαι πάντως τον Άγιο Θεό δια των πρεσβειών του μεγάλου προφήτου αυτού, του προφητάνακτος Δαβίδ, να καταλάβουμε μερικά από αυτά από τη ζωή του τα ωφέλιμα και να προσέξουμε και εμείς τις πτώσεις μας και στις ανορθώσεις μας. Αμήν.